Lees uit 'n paar skrifgedeeltes weer vanaand. Ek het in my voorbereiding nog so een of twee bygevoeg saam met Deuteronomie en Efesiërs, so vra vir u geduld dat ons dit ook saam lees. So ons begin by Deuteronomium 10, waar ons gaan lees van vers 12 tot 17 en dan weer Deuteronomium 30 vers 6. En ek gaan uit die ou vertaling die gedeelte uit Deuteronomium lees, net omdat die Hebreeus word bietjie beter daar vertaal is in die nieuwe vertaling. So Deuteronomium 10 vers 12 tot 17. En nou Israel, wat eis die Heere jou God van jou, as net om die Heere jou God te vrees, en al sy weet te wandel, en hom lief te hê, en die Heere jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Heere en sy insettinge, wat ek jou vandag beveel, dat het met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Heere jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die Heere 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê. En hy het hulle nageslag na hulle vir julle uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Want die Heere julle God is die God van die gode en die Heere van die Heere, die grote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie. En dan Deuteronomium 30 vers 6. En die Heere jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Heere jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Dan lees ons verder uit Johannes 3, vers 2 tot 8, en ek lees uit die nieuwe vertaling. As jy wil saamvolg, Johannes 3, vers 2 tot 8, baie bekende woorde van Jesus. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens. En wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elke een wat uit die gees gebore is. Dan enkele verse uit 2 Korintiërs 4. Gaan lees uit vers 6 en uit vers 13. 2 Korintiërs 4 vers 6 lees ons, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. En dan ook vers 13, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat, ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons ook. En dan uiteindelik kom ons by Efesiërs hoofstuk 2. Daar vanaf lees ons vers 1 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het geloof soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dan net as ons fokus vers 6. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Ons is saam met Christus lewend gemaak. Tot sover uit God se woord. Vanuit die Dordtse leerreëls nog 'n enkele paar artikels om te lees. Ons is vandag by hoofstuk 3 en 4. As jy so intoe wil blaai. En ek gaan artikel 3 en 14 vir ons voorlees. Hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle bedorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. En dan ook artikel 14. So is die geloof dan 'n gawe van God, nie omdat dit deur God aan die vrye wil van die mens aangebied word nie, maar omdat dit inderdaad aan die mens geskenk word en vir hom ingegee en in hom ingestort word. Ook is dit nie so dat God net die vermoë om te glo gee en daarna van die mense oordeel instemming of daadwerklike geloof verwag nie. Maar hy bring sowel die wil om te glo as die geloof self in die mens tot stand. Hy wat immers in die mens werk om te wil, sowel as om te werk, bewerk alles in almal. Hou asseblief, as jy saam gelees het, die psalmboekies oop daar by die Dordtse leerreëls en ook by Efesiërs 2. Ons gaan weer verwys daarna toe. Nou, tot dusver in ons studies in die Dordtse leerreëls het ons aan verskeie onderwerpe al geraak. Sal onthou, ons het begin met 'n fokus op God se genade en die feit dat die Dordtse leerreëls opgestel is om seker te maak dat genade genade bly. Toe het ons gekyk in hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls na die leer oor God se uitverkiesing en dan verlede week het ons ook gedink oor die skopus en die effektiviteit van Christus se kruisdood. En in elkeen van ons studies was daar een saak wat nog die heel tyd opgekom het, een onderwerp wat ons al elke keer aangespreek het. En dit is geloof. Of spesifiek, wat is die oorsaak van geloof? Wat moet in die lewe van iemand gebeur voordat hy in Christus kan glo? Nou die antwoord op daardie vraag het 'n geweldige impak op hoe ons God se genade, God se uitverkiesing, asook die kruisdood van Jesus Christus verstaan. En alhoewel ons kortliks reeds hierdie vraag beantwoord het, ons het verwys na 2 Korintiërs 4 vers 13 wat ons ook nou gelees het, waar Paulus sê die Heilige Gees wek geloof in die hart van mense, moet ons tog bietjie meer sê. Ons moet verduidelik hoe dit gebeur, hoe is dit dat God geloof in die hart van mense werk, en hoekom is dit nodig vir God om dit te doen? As ons nie daardie vraag ook beantwoord nie, dan laat ons ietsie van 'n deur oop vir mense om die getuienis van die skrif skeef te trek. En nou in hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls is dit dan ook die fokus. Die verdorwenheid van die mens, en spesifiek hoe bekering tot God plaasvind. En voor ons kan besin oor daai vraag, hoe bekering plaasvind, wat die werk van die Heilige Gees is, moet ons mooi verstaan wat die toestand is van die mens en die impak van sonde op ons lewens. En dis ook hoekom hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse Leerreël saamgevoeg is as een, want daai twee temas pas nauweliks by mekaar, ons kan hulle nie skei nie. En die kern wat ons dan vanaand moet leer en onthou, is dat God gee nuwe lewe aan dooie mense. God gee nuwe lewe aan dooie mense, sodat ons daadwerklik in hom kan glo en vir hom kan lewe. Nou wanneer die Bybel praat van ons toestand voor God, gebruik dit regtig baie sterk woorde. Woorde wat ons dalk nie wil hoor nie. Ons is hardkoppig en boos. In Efesiërs 2 word die mens beskryf as dood aan hulle sonde. Nie siek nie, nie lewend nie, nie bietjie aangetast nie, maar dood. Die natuurlike toestand van die mens is om dood te wees. Nou wat bedoel Paulus hiermee? Alle mense lewe mos, ons is hier, ons harte klop, ons hal asem, ons is elke dag besig met klomp verskillende take. Dood kan dus nie beteken dat ons nie lewe nie. As ons bietjie verder lees, in Efesiërs 2, vooral vers 2 en 3, dan sal jy sien, dit word duidelik wat Paulus met dood bedoel. Om dood te wees, is om actief, elke dag, elke oomblik van ons lewens, ons te volhard in sonde. Dit beteken dat ons eie begeertes, ons eie gedagtes, is die fokus van ons lewe. Ons sondige natuur oorheers al ons besluite en al ons dade, sodat ons aanhoudend ongehoorsaam is aan God en net doen wat ons wil, wat vir ons gemaklik is. Ons word saamgevoer met die res van die wêreld in die goed wat die wêreld sê is reg en wat ons moet najaag. Ons is nie bereid om tee te gaan teen korrupsie of al hierdie ander goed nie, want ons stel nie eintlik belang in God nie. Ons wil net ons eie lewens gemaklik maak. Ons is geneig tot alle kwaad. Nou, een voorbeeld om dit te illustreer. As mens in die aand vir klein kinderkies moet kos gee, dan is dit gewoonlik ietsie van 'n story. Dit kan die moeilik lewe nogal baie moeilik maak. Vooral as die kinders jonk is en moeg is na 'n lang dag, dan moet mens allerhande beloftes en vermanings maak om hulle te kry om hulle kos te eet. Nou, as hulle op hulle bord kos het wat hulle nie wil eet nie, dan is dit nog moeiliker om hulle te kry om dit te doen. Hulle wil net eet dit waarvan hulle hou. As jy hom so alleen los met 'n bord kos, 'n klein kind, en sê hy moet alles opeet, gaan hy net eet die kos waarvan hy hou, en nie die kos wat hy nie van hou nie. Nou, om dood te wees in sonde, wil ek amper sê, is iets soortgelyk. Elke keer, as ons as mense voor die keuse kom, om ons eie begeertes te volg en sonde te doen, of te kies na geregtigheid en God se wil, dan gaan ons sonde kies. Ons hele gesindheid, ons hele menswees, alles is so deur ons sondige natuur beïnvloed, dat ons nie kan dink om iets anders te doen as ons eie begeertes te bevredig nie. As ons 'n bord kos kry, gaan ons altyd net kies om te eet waarvan ons hou, soos 'n kind. Ons gaan nie kies om te eet wat goed is vir ons nie. Ons gaan nie kies uit ons eie natuur om God te verheerlik nie. So ons is nie net 'n bietjie siek as gevolg van ons sondes nie. Ons is dood. En iemand wat dood is, kan niks self doen om sy eie toestand te verander nie. Ons hele as ons net siek was, dan sou dit moontlik vir ons gewees het om dalk iets te doen om onsself te genees. Miskien met baie oortuiging en bemoediging sou ons 'n besluit kon maak om vir die Here te kies en te doen wat goed is, eerder as om net ons eie begeertes te volg en om te ignoreer. Ons sou dalk kon kies om die gesonde kos van beet en groente te eet as ons baie bemoediging en oortuiging kry om dit te doen. En party Christene en gelowiges is van oortuiging dat die sondeval het ons net siek gemaak. Ons het nog steeds die vryheid om te kan kies vir of teen God. Maar die Bybel sê vir ons, ons is dood. En as jy dood is, kan jy nie self enige verandering aan jou toestand bring nie. Dis hoekom artikels 5 en 6 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse Leerreël belei ons dat die lig van die natuur en die wet van God is nie genoegsaam om ons salig te maak nie. Ons kan nie deur middel van rede mense oortuig om hulle sonde te verlaat en in God te glo nie. Nou, apologetiek is belangrik en ons moet moeite doen as Christene om mense se vrae te beantwoord, maar ons moet nooit die fout maak om te dink dat ons deur middel van rede mense kan oortuig om hulle tot God te bekeer nie. Dit is logies, dit is redelik om in God te glo, ja, maar die lig van die natuur bring nie mense tot bekering voor God nie. Net so, kan ons ook nie deur God se wet, God se genade verdien of verkry nie. Die wet wys vir ons dat ons sondige mense is wat 'n verlosser nodig het. Dit is nie instruksies wat ons moet gehoorsaam om God se genade te verdien nie. Mense wat dood is, het nuwe lewe nodig. Nie oortuiging, nie bemoediging en nie reëls nie. Nou, daar is baie mense wat nie kan glo dat ons hele menswees werklik so erg deur sonde aangetast is nie. Miskien is jy een van hulle. In ons wêreld waar ons baie klem lê op die vryheid wat mense het om self hulle toekoms, self jou identiteit, self jou werk, self waar jy wil vakansie gaan hou, self jou stokperkies te kies, gaan dit nie goed af nie. Ek maak elke dag keuses wat my lewe beïnvloed. Hoekom kan ek nie self kies om tot geloof te kom nie? In 'n wêreld vol keuses smaak die Bybelse leer nogal vreemd. En boonop, as ons kyk na skrifgedeeltes soos Deuteronomium 10, dan sien ons dat God vir die Israeliete instruksies gee om te gehoorsaam. In vers 16 word daar gesê, wy jou aan God en moenie hardkoppig wees nie. Dit veronderstel ons dat ons self kan kies om God te gehoorsaam en ons sondige begeertes teë te staan. Daar is duidelike verwagting in die Bybel dat ons as mense in staat is om of teen God te kies of vir hom. Alle mense, wêreldwyd, het mos 'n bewussyn van reg en verkeerd en hulle word verantwoordelik gehou vir hulle keuses. Nou dit is beslis waar dat God ons roep om hom te gehoorsaam en dat alle mense tot 'n mate kan onderskei tussen wat betaamlik is en wat onbetaamlik is. Maar die krag om God te gehoorsaam lê nie by ons nie. God beveel sy volk in Deuteronomium 10 om hom te gehoorsaam en die vooruit van hulle harte te besny. Die vooruit van hulle harte te besny. Binne in hulle eie harte moet hulle 'n verandering aanbring. En tog in Deuteronomium 30 het ons gelees dat dit kan net gebeur as God hulle lewend maak. God moet hulle harte besny. So God beveel in Deuteronomium 10 vir Israeliete om iets te doen wat hulle net gaan kan doen as hy hulle in staat stel om dit te doen, as hy vir hulle nuwe lewe gee. In Sondag 4 van die Heidelbergse Katekismes vra ons die vraag, is God nie onregverdig as hy ons in sy woord, in sy wet, in die evangelie, as hy ons roep om iets te doen wat ons nie kan doen nie? Is hy nie onregverdig om dit te doen nie? Nou, ek hoop ons ken almal nog die antwoord, as jy deur die katekismes gewerk het, nee, want God het ons so geskep, dat ons in staat is, was om hom te gehoorsaam, en dit is as gevolg van die mense eie moedswillige ongehoorsaamheid, dat hy hom van hierdie gawes beroof het. So die belofte van die evangelie, dit word aan alle mense met alle erns verkondig. Bekeer jou en glo in Jesus Christus, dis die roepstem van die Nuwe Testament. Almal sonder onderskeid word met alle erns uitgenooi om die evangelie te gehoorsaam en Jesus te glo. En tog is daar baie mense wat dit nie doen nie. Baie mense wat nie in Christus glo nie. En die skuld daarvoor lê nie by God wat ons beveel om iets te doen wat ons nie kan doen nie, maar die mens wat homself van hierdie gawes beroof het. Nou, ek het baie vinnig beweeg deur die Bybelse leer oor ons sondige toestand en ek besef dat dit waarskynlik klomp vrae by sommige of almal van ons opgebring het. veral as jy nie so bekend is met die katechismus of die gereformeerde leer nie. En indien dit jy is, kan ek jou bemoedig om self die artikels van hoofstuk 3 en 4 te lees, en ook dalk by die huis, gaan kyk weer na die katechismus, wat belei ons in die eerste 4 hoofstukke oor ons sonde en verhouding teenoor God. Dit is baie meer volledig met teksverwysings. Maar ek wil net noem dat ons nie belei dat almal dood is in sonde, omdat dit vir ons lekker is om dit te hoor of dit te glo nie. Dis wat die Bybel vir ons leer. Nou genadiglik eindig Paulus se woorde aan die Efesiërs nie by vers 3 nie. Maar hy gaan aan om vir ons te verduidelik wat God gedoen het. Ons was dood, wat het God vir ons gedoen? God is ryk, ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Daarom het hy ons, uit Christene, saam met Christus, lewend gemaak. God het vir ons nuwe lewe in Christus gegee. Die lewe wat ons nodig het om in hom te kan glo en om te kan gehoorsaam, het hy uit genade vir ons gegee. Kyk bietjie na die woorde as die Efesiërs nog voor die oop het, wat vanaf vers 4 tot 10 gebruik word om hierdie werk van God te beskryf. En let op waar Paulus veral die klem plaas. God het ons innig lief. Sy groot liefde. Hy het ons lewend gemaak. Hy het ons saam met hom opgewek. Sy genade is geweldig groot. Hy het ons goedheid in Christus bewys. Julle is gered. Redding nie uit julle self nie. God het ons gemaak. God het ons geskep. Hy het vir ons goeie dade voorberei. God het nuwe lewe gegee. Ons verlossing, ons lewens is afhanklik van God en nie 'n eie besluit wat ons gemaak het nie. Ons glo eers nadat God ons lewend gemaak het. In Johannes 3, wanneer Jesus met Nikodemus praat oor die werk van God se Gees, noem hy dat dit nodig is vir iemand om weer gebore te word. God die Heilige Gees wat net soos die wind gaan waar hy wil, moet vir iemand nuwe lewe gee, anders kan ons nie die koninkryk van God sien nie. In 2 Korintiërs 4 vers 6 het ons gesien dat die nuwe lewe wat Christus gee word vergelyk met die skepping van die wêreld. Die feit dat enigiemand tot geloof in Christus kom is 'n wonderwerk gelykstaande aan die skepping van die wêreld. As God uit genade ons nie lewend gemaak het nie, dan sou ons vir ewig sy wet kon lees. Ons sou die evangelie kon hoor, maar ons sou aanhou vasklou aan ons sonde. Ons sou aanhou eet net wat ons sondige natuur begeer. Nou in artikels 11 en 12 van die hoofstuk wat ons gelees het uit die Dordtse leerreëls word hierdie wedergeboorte of die nuwe lewe wat God vir ons gee baie mooi beskryf. Ek wil graag vir ons al twee artikels voorlees. Artikel 11: wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie, hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees om die dinge van die Gees van God reg te verstaan en te onderskei nie, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens, open hy die geslote hart, versag hy wat hard is en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was, lewend. Wat sleg was, goed. Wat onwillig was, gewillig. En wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op 'n soortgelyke wyse aan ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk die mens die mag sou hê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome, bonatuurlike, baie kragtige en tegelijk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die skrif, wat deur hom die auteur van hierdie werking geïnspireer is, is dit deur sy krag wat nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies is nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderbaarlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God gedryf word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Dit is wonderlike waarhede wat hier beskryf word. As ons terugdink aan die kind wat sy kos wil eet of nie wil eet nie in die aand, met die nuwe lewe wat God vir ons gegee het, het hy die begeerte van ons harte verander, sodat ons nou begeer wat ons voorheen gehad het, waar ons kos lief gehad het, was vir een soort kos en vir ander kos glad nie wou eet nie, het die Here ons begeertes verander. Nou wil ons hom lief hê, nou wil ons aan hom glo, nou wil ons aan hom vashou en hom gehoorsaam. En dit is belangrik om te besef, God werk nie teen ons wil in nie. Hy verseën nie sy genade om het so te sê by ons monde in, en ons het nie 'n keuse nie. Hy buig en beweeg ons begeertes en ons wil, sodat ons self glo en bekeer. Nou die van ons wat vanaand hier is, wat glo in die Here Jesus Christus, weet dit, dit is God wat eers in jou gewerk het. Hy het jou eers lewend gemaak, sodat jy kan glo. Dit moet jou nederig maak voor God. Ons is gelowiges nie omdat ons God se genade verdien nie, nie omdat ons self gekies het om te glo nie. Ons is gelowiges want God het ons lewend gemaak waar ons dood was. Nou voor ons verder dink oor die gevolge van hierdie nuwe lewe, die gevolge van die geloof wat God in ons harte gewerk het, moet ons vir die oomblik net eers stilstaan by die kritiek wat partykeer op hierdie leer gelewer word. Alle Christene glo vandag dat die wedergeboorte nodig is vir iemand om werklik 'n Christen te wees. Mens kan nie Jesus se woorde in Johannes ignoreer nie. Maar op grond van 'n vers in Handeling 7 word daar soms beweer dat die werk van die Heilige Gees weerstaan kan word. Party mense sê, ons kan die werk van die Heilige Gees so weerstaan, dat het uiteindelik nodig is vir die mens om eers sy goedkeuring vir God te gee, voordat God in ons kan werk. Ons moet eers glo en dan kom die nuwe lewe, is die gedagte. As ons dink aan die voorbeeld van die kos, God werk dan nie op 'n bonatuurlike manier om ons begeertes te verander en ons wil vry te maak nie, maar eerder, hy bemoedig ons net deur sy gees, om self sonde te los, self die slegte kos te los, en eerder die goeie kos te kies, om eerder vir hom te kies. En ons kan hierdie bemoediging, kan ons gehoor gee, of ons kan dit verwerp. So as jy die Bybel nog oop het, blaai asseblief saam met my na Handelinge 7 vers 51, so dat ons net kan kyk na die skrifgedeelte waarop hierdie gedagte gegrond is. Handelinge 7 is 'n toespraak van die diaken Stefanus met die Joodse raad wat hy vir hulle gelewer het voordat hy deur hulle gestenig is. En in vers 51 noem hy die volgende: Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Nou daar word baie duidelik gesê dat die Joodse raad het die werk van die Heilige Gees weerstaan. Maar let op die konteks en die ander woorde wat Stefanus in hierdie vers gebruik. Om die werk van die Heilige Gees te weerstaan is om doof te wees vir die woord van God. Dit verwys nie na die nuwe lewe wat die Heilige Gees vir ons gee nie, maar die getuienis van die skrif wat deur die Heilige Gees geopenbaar is. Alle mense ignoreer en is doof vir God se woord as die Gees ons nie eers lewend maak en die krag gee om God te gehoorsaam nie. Nou ons kan seker wees dat dit die werklike bedoeling is van Stefanus toe hy hierdie gesê het, want hy gebruik ook baie spesifieke woorde in hierdie vers om na die Joodse raad te verwys. Nou dis nie so duidelik in die nuwe vertaling wat ek gelees het nie, maar in die ou vertaling noem Stefanus hierdie Joodse raad hardnekkig en onbesnede van hart. Jy sal onthou in Deuteronomium 10 het ons gesien dat as God nie dieself die hart van Israel besny nie en hulle nuwe lewe gee nie, dan gaan hulle hom nie gehoorsaam nie. Hulle gaan doof wees vir die Heilige Gees as God nie hulle harte oopmaak sodat hulle hom kan hoor en in hom kan glo en hom kan gehoorsaam nie. God moet nuwe lewe gee aan dooie mense. En net soos ons geen beheer het oor die dag van ons geboorte nie, kan ons ook nie as mense die werk van die Heilige Gees weerstaan nie. As God deur sy groot liefde besluit het om iemand wat van nature hom haat te red, dan gaan niemand vir hom nee sê nie. Hy verander die begeertes en die wil van die mens sodat die mense daadwerklik in hom glo en hom bekeer. God is God. Hy doen wat hy wil. Niemand, nie een van ons, het die krag om God te keer of om te stop as hy besluit het om nuwe lewe te gee nie. Dooie mense kan nie vir God nee sê nie. Nou om af te sluit, gaan ons nadink net oor die gevolge van hierdie waarheid. En ons het reeds besef dat dit ons moet nederig en dankbaar maak teenoor God as ons weet hy het vir ons nuwe lewe gegee. Al begryp ons nie mooi hoe God geloof in ons werk of hoekom hy ons uitgekies het nie, moet ons van harte glo en ons verlosser lief hê. Ons moet daagliks vashou aan Christus, elke dag 'n bewuslike besluit maak om in sy teenwoordigheid te lewe en te vertrou dat hy vir ons sorg en omsien. En in Efesiërs beklemtoon die feit dat hierdie nuwe lewe wat God vir ons gee, moet oorgaan in goeie dade. Ons moet die goeie dade doen wat God vir ons voorberei het. Dis hoekom hy ons uitgekies het. Dis hoekom hy vir ons nuwe lewe gegee het. Dis hoekom hy ons gered het deur geloof. En hierdie nuwe dade, goeie dade wat ons moet doen, word baie breedvoerig in die laaste 3 hoofstukke van Efesiërs beskryf. Hy raak aan goed soos ons taalgebruik, ons werketiket en baie bekend ons verhouding man en vrou en in 'n gesin. Maar in die Dordtse leerreëls, die laaste artikels van hoofstuk 3 en 4, word die goeie dade wat ons moet doen so genoem. Dit behels om dankie te sê vir die Here vir sy genade, om ons geloof openbaar te bely en ons lewens te verbeter volgens die voorbeeld van die apostels. Ons moet moeite doen om te lewe op 'n wyse wat die Here verheerlik soos die apostels ons geleer het. Ons moet ook bid. Bid vir ander mense om tot geloof te kom en beslis nie onsself in ons trotsheid verhef oor ander nie. Ons moenie dink dat ons is nou beter as ander omdat ons in Christus glo nie. En artikel 17, die laaste artikel van die hoofstuk, beklemtoon ook dat ons die genademiddele moet gebruik wat God vir ons gegee het. As ons tot geloof gekom het, beteken dit nie dat ons nou nie meer moet luister na God se woord of dat ons sy kerk kan verlaat en ons eie een by die huis kan stig nie. Ons moet aanhou om te luister na die evangelie. Ons moet aanhou om saam met ander gelowiges die sakramente te gebruik, want God werk deur hierdie middele. Hy werk om ons geloof te versterk. Hy werk om mense wat nog nie gelowiges is nie tot geloof te roep. En wat hy saamvoeg, moet ons nie skei nie. Ons het verlede week gesien dat Jesus Christus het aan die kruis gesterf om sy skape te verlos. Maar wat presies moet in die lewe van 'n mens gebeur sodat hy in Jesus Christus kan glo? God moet deur sy Gees nuwe lewe gee aan dooie mense. Saam met die uiterlike verkondiging van die evangelie werk God die Heilige Gees in die harte van mense om dit wat dood was lewend te maak. om die wil vry te maak. En God doen hierdie werk sonder ons help, sonder ons hulp, op 'n wonderbaarlike wyse, sodat ons daadwerklik kan glo en vir hom kan lewe. Mag die Here deur sy gees aanhou om in ons te werk en mag ons ook van harte besef dat aan God alleen kom al die krag, al die eer tot in ewigheid. Amen.